จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
คุณรู้ไหมคะว่าวันที่คนชอบออกกำลังกายมากที่สุดคือวันไหนคำตอบคือวันพรุ่งนี้ค่ะมุกนี้ใช้ได้ไหมคะโตจำเขามาอีกทีคุ้นๆเหมือนได้ยินจากคุณรวิทย์ Mission to the Moon เนี่ยแหละค่ะคือคนเราเนี่ยเลิกนิสัยนี้ยากเนาะนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งนะคะงานต่างๆมีไว้เราก็เลื่อนไปก่อนนะคะรอจนเจียนจนเหลือเวลาน้อยๆแล้วค่อยเริ่มทำนะคะทีนี้พอเหลือเวลาน้อยเป็นไงคะเราก็โลกค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำลวกๆไปเลยนะคะเพื่อให้งานมันเสร็จได้ทันตามเวลานะคะเสร็จแล้วพอเสร็จตามทันเวลาจบไหมคะไม่จบเพราะต้องกลับมาแก้ไขไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะบางทีข้อผิดพลาดนั้นแค่เราแก้ไขมันก็จบแต่บางครั้งเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นต้องมาช่วยเราแก้ไขเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตนะคะแต่มันก็มีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ผลัดไปทุกเรื่องนะเราจะผลัดแค่เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นแต่บางเรื่องเนี่ยเราตั้งตารอเลยที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนั้นน่ะเรามีความสุขหรือมีผลประโยชน์บางอย่างที่เราได้รับเมื่อเรื่องนั้นเสร็จนะคะเราอาจจะชอบตัวเองมากขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเสร็จด้วยซ้ำซึ่งเรื่องเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องเบสิกธรรมดาของมนุษย์เลยนะคะเราทุกคนอยากให้ตัวเองมีความสุขเราไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยโจ้เลยคิดว่าถ้าเราจะทำงานให้สำเร็จโดยไม่ผัดมันไปเรื่อยๆรอมันไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้งานนั้นน่ะถ้าทำเสร็จแล้วมีความสุขเราจะยิ่งวิ่งหาความสุขถูกไหมคะดังนั้นแล้วนะคะโจ้เลยลองหาทริคมานะคะประมาณ3ขั้นตอนที่จะทำให้คุณเนี่ยเลิกนิสัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาลองดูกันนะคะว่า3ขั้นตอนที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1นะคะหาให้เจอก่อนว่าเรื่องไหนที่มีแนวโน้มที่เราจะเลื่อนมันออกไปเรื่อยๆนะคะหาให้เจอนั่นเองว่าอะไรที่เราจะผัดมันไปเรื่อยๆนะคะหยิบออกมานะคะสมมติมีงานทั้งหมด10อย่างนะคะแล้วลองดูว่าเอ๊ะไอ้เจ้า10อย่างเนี้ยงานไหนที่พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะพูดคำนี้ประจำเลยว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็เอาเรื่องอื่นขึ้นมาอะไรที่มันค้างอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วหยิบออกมาเอาให้มาอยู่ในที่แจ้งเลยนะคะหยิบออกมาแล้วถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้มี3เรื่องนะคะก็คือ 1. เรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำใช่ไหมมันเป็นเราเท่านั้นใช่ไหมที่จะทำเรื่องนี้ได้นะคะข้อที่2ก็คือถ้าเราทำเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะชอบตัวเองมากขึ้นในเรื่องไหนนะคะต่อมาข้อที่3แล้วถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีใครเดือดร้อนไหมและเดือดร้อนเรื่องอะไรนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นบอกว่าเรื่องที่โจ้ผลัดบ่อยๆเลยก็คือเรื่องการออกไปวิ่งใช่ไหมคะเรื่องนี้ผลัดไปบ่อยเรื่อยๆเลยงั้นหยิบออกมาหยิบออกมาในที่แจ้งเลยต้องเป็นเราเท่านั้นที่จะวิ่งใช่ไหมโอ้ใช่อันนี้โจ้ฝากคนอื่นไม่ได้เลยฝากคุณรวิทย์วิ่งก็ไม่ได้นะคะเห็นเขาวิ่งทุกวันเราฝากเขาไปวิ่งก็ไม่ได้โอเคข้อที่1ผ่านไปเราต้องวิ่งแฮะเราฝากคนอื่นทำไม่ได้ข้อที่2ถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จเราจะชอบตัวเองในเรื่องไหนขึ้นไปอีกถ้าโจ้วิ่งโจ้น่าจะชอบตัวเองในแง่ที่เราแข็งแรงขึ้นนะเสื้อผ้าก็อาจจะใส่ได้สวยขึ้นด้วยโอเคเราชอบที่เราจะแข็งแรงขึ้นเราชอบที่บุคลิกเราจะดีขึ้นข้อ3ถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้มีใครเดือดร้อนบ้างจริงๆไม่มีใครเดือดร้อนนะในระยะใกล้โจไม่ได้ออกไปวิ่งครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ผลกระทบอะไรแต่ถ้าในระยะยาวเป็นเรื่องสุขภาพเช่นโจมีปัญหาเรื่องไทรอยด์หรืออะไรพวกนี้โอเคในระยะยาวใกล้ตัวเลยสามีน่าจะเดือดร้อนต้องพาเราไปโรงพยาบาลลูกเดือดร้อนนะคะไม่มีคนคอยพาเข้านอนน้องที่ออฟฟิศนะคะเจ้านายพี่เก่งอะไรต่างๆโหมีผลกระทบหมดเลยข้อนี้เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วดังนั้นเมื่อลองเช็คดูแล้วนะคะการที่โจ้วิ่งแล้วโจ้จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆโจ้ตอบคำถามได้3ข้อแล้วว่าต้องเป็นเราเท่านั้นที่ไปวิ่งเองถ้าทำเรื่องนี้เสร็จโจ้จะชอบตัวเองเรื่องไหนถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ในระยะยาวมีคนเดือดร้อนแฮะถ้างั้นโจ้ก็จะตัดสินใจมีน้ำหนักมากขึ้นละเวลาโจ้จะเลื่อนมันไปมันจะไม่เบาเท่าแต่ก่อนละ แต่ก่อนก็แค่วิ่งเหรอโอเคก็เลื่อนไปก็ดูเบาดีแต่นี้พอรีเช็ค3เรื่องนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยไอ้การไปวิ่งชักมีน้ำหนักแฮะการเลื่อนออกไปเริ่มยากขึ้นโอเคงั้นเราก็พอได้ความจำเป็นแล้วเรามาต่อที่ขั้นที่2กันเรื่องวิ่งนะคือจริงๆไอ้เจ้าขั้นตอนที่1เนี่ยมันจะช่วยได้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือบางทีเรื่องที่เราเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่เราจำเป็นต้องทำก็ได้เราอาจจะไปเผลอโกยงานคนอื่นมาหรือบางทีคนอื่นอาจจะเอาอะไรมาฝากไว้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้พอเราตอบ3ข้อนี้ได้แล้วอ่ะเราก็จะปล่อยงานนี้ออกไปได้นะมันก็จะกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่งานที่เราต้องทำนะคะโอเคเรื่องวิ่งนะผ่านขั้นตอนที่1ไปมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดวันที่เรื่องนี้จำเป็นต้องเสร็จนะคะก็คือกำหนดโกให้มันนั่นเองนะคะจริงๆเรื่องนี้เราอาจจะโกเนี่ย อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะโกไม่จำเป็นต้องมีแค่ปลายทางอย่างเดียวเราอาจจะมีเช็คพอยต์เป็นระยะนะคะเช่นบอกว่างานนี้จริงๆจะต้องเสร็จวันที่30นะคะเราอาจจะถอยออกมานิดนึงบอกว่าวันที่20เนี่ยเราอาจจะมีซอฟต์ลอนช์ก่อนนะคะแล้วก็สักวันที่15อาจจะมีแบบ run through นะคะลองกับกลุ่ม user สักกลุ่มนึงนะคะแต่ถ้าสมมติกลับมาเป็นเป้าหมายเรื่องการวิ่งของโจ้โจ้อาจจะตั้งเป้าว่าโอเคโจ้จะต้องวิ่ง10กิโลให้ได้ให้สำเร็จในรวดเดียวเนี่ยใช่ไหมคะโจ้จะตั้งไว้ว่าโอเคโจ้ไปลงวิ่งมาราธอนสักตัวหนึ่งลงวิ่ง10กิโลซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นสมมติอาจจะเป็นกลางปีใช่ไหมคะพอเป็นปลายทางได้ว่ากลางปีกลางปีเนี่ยโจ้จะต้องวิ่ง10กิโลเมตรให้ได้นะคะโจ้ก็จะต้องเริ่มถอยมาแล้วว่าโอเคต้องไปหาข้อมูลแล้วการที่จะวิ่งให้ได้10กิโลมันจะต้องมีการทำอะไรบ้างโจ้จะต้องค่อยๆสะสมไปแบบไหนโอเคมันก็จะเริ่มมีเป้าหมายแล้วนะว่าจากเดิมเรื่องที่ผัดผ่อนไปเรื่อยๆเริ่มมีน้ำหนักเริ่มมีวันที่โจ้จะต้องทำให้สำเร็จมันก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะทีนี้เจ้าเรื่องวันที่กำหนดว่าจะต้องให้สำเร็จเนี่ยหลายๆครั้งเราจะใช้วันที่ต้องสำเร็จเนี่ยด้วยคำว่าเดดไลน์ใช่ไหมคะเดดไลน์มันดูน่ากลัวเนาะก็คือถ้าไปไม่ถึงเส้นนั้นตายต้องมีใครสักคนตายแน่ๆนะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนใหม่เราลองเปลี่ยนจากคำว่าเดดไลน์ให้เป็นวันเช่นวันอะไรดีวันแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะวันฟินิชเดทนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ดูน่าไปถึงเนาะวันเดดไลน์นะคะสมมติว่าเป็นวัน finish date วันนั้นเช่นสมมติคุณเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะการที่คุณทำแอปพลิเคชันสำเร็จเนี่ยตอนนี้คุณมี user active user อยู่ทั้งหมดสมมติว่าเป็น 50,000 คนวันที่คุณทำแอปพลิเคชันเนี้ยสำเร็จคุณลองคิดว่าคน 50,000 คนเนี้ยกำลังจะได้ใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะใช้งานง่ายขึ้นทรานแซคชันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะลองคิดถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้ากำหนดวันนั้นมันก็ไม่ใช่เดดไลน์ละแต่เป็นวันที่จะมีคนอย่างน้อยๆ 50,000 คนที่จะได้ผลประโยชน์ที่จะได้รับสิ่งดีๆจากการที่คุณพยายามเคี่ยวเข็นตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการมองเดดไลน์ได้เหมือนกันถ้าสมมติเรื่องวิ่งของโจ้เมื่อสักครู่นี้นะคะโจ้บอกว่าในกลางปีที่โจ้วางไว้ว่าโจ้ต้องวิ่งให้ได้10กิโลเมตรเนี่ยกลางปีนั้นนอกจากเป็นเดดไลน์แล้วก็จะเป็นวันที่โจ้เริ่มต้นการเป็นคนที่สามารถวิ่ง10กิโลเมตรได้สำเร็จนั่นเองแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการมองได้อีกรูปแบบนะคะต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะเรารู้แล้วว่ามันสำคัญนะคะเรารู้แล้วว่ามันต้องเสร็จเมื่อไหร่นะคะมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคุณโจถ้ามองแบบข้อ2มันดูโลกสวยจังเลยแต่ผมอาจจะไม่ได้รางวัลอะไรกับตัวเองหรือเปล่าได้ค่ะงั้นข้อ3ให้รางวัลกับความสำเร็จคราวนี้ลองให้รางวัลแบบเป็นชิ้นเป็นอันดูนะคะข้อนี้สำคัญคือจะทำให้เส้นชัยที่คุณจะต้องไปถึงเนี่ยมันมีความอยากไปให้ถึงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคุณจะเร่งวันเร่งคืนให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเร็วมากขึ้นนะคะจริงๆรางวัลเนี้ยอาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะเอาจริงง่ายๆอาจจะเป็นแค่ชานมไข่มุกสักแก้วก็ได้นะคะขนมปังเนยสดกาแฟดีๆสักแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นรางวัลกับตัวเราเองให้ตัวเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยรางวัลที่ว่าเนี่ยมันจับต้องได้นะคะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคุณอาจจะลองให้เป็นรางวัลกับทีมด้วยนะเสียงหัวเราะของคุณคนเดียวมันจะไปดังสู้เสียงหัวเราะของทีมซึ่งมีสัก10คนได้ยังไงใช่ไหมหรืออาจจะเป็นไม่ต้องยิ่งใหญ่เป็น หมูกระทะข้างออฟฟิศนะคะเป็นซุกี้หรือเป็นปาร์ตี้ชานมไข่มุกก็ได้นะชานมไข่มุก10แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูว่าเอ๊ะรางวัลเนี้ยมันมากกว่าแค่ให้ตัวเราเองมันเป็นความภูมิใจที่เราทำให้คนรอบข้างมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปด้วยเห็นเป็นชัดๆว่ามีชานม10แก้วด้วยนะโอเคมันก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าการไปถึงเส้นชัยนั้นดีนะคะตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะว่ามันจำเป็นคุณก็รู้แล้วนะว่ามันจะต้องเสร็จเมื่อไหร่นะคะแล้วคุณก็รู้แล้วด้วยว่าเมื่อวันที่มันจะต้องเสร็จเนี่ยคุณจะได้อะไรเป็นรีเทิร์นเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จกลับมานะคะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณละค่ะว่าจะรอให้จะยอมให้ความขี้เกียจที่มีความสุขเบาๆแค่วันเนี้ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้คุณถอยห่างออกไปจากเส้นชัยที่จะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าไกลขนาดนั้นหรือจะเอาให้มันใกล้เข้ามาอีกก็แล้วแต่คุณจะเลือกแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับ The Organize ตอนที่11นะคะปรับนิสัยเอาไว้ก่อนให้เลิกได้ใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะฟีดแบ็กกันมาได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะมีหัวข้อไหนให้โจ้ลองไปรีเสิร์ชกันมาดูเนาะว่ามีคนเขาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยได้ยังไงนะคะฟีดแบ็กกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ SoundCloud นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ creativetalklife.com นะคะหรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจ Creative Talk Life ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะสวัสดีค่ะ